musika eskola hiru urterekin, bertso eskolak eta lehen plazak. Suedian urtebete pasa izana, kazetaritza lana eta gai jartzaile gisako lana, ahore lana baita, eta horrekin batera ba, bertso eskola edo ahalduntze bertso eskola. Ainhoa Larretxea Agirre, zer moduz?
Kaixo, ongi eta zuek.
Ongi, baita ere, ongi entzuten dugu elkar.
Bai.
Beti hemen teknika tarteko. Ba, Ainhoa, beratarra zara ez da?
Bai, hori da.
Bai? Bera, nola bizi duzu zure herria?
Bueno, arraro. Gurasoak ez ama ezatxe ez dire beratarrak. Orduan txikitan joaten nintzenean lagunen etxera, eta zunongoa zara da. Inorketzakin inungo nintzen. Orduan, arraro, baina bueno, aldi berean ongi. Beti bizi zan ez beran orduan, alde hortatik gustura.
Eta musika eskola hiru urterekin hasi izana?
Arraro, luze ere bai.
Ez? Bai? Zertzen, zure insistentzia?
Ezakit, eske beran aur guztia joan gara musika eskolara nik uste dut. Bueno, guztiak edo gehienak, ezakit. Orduan, bai markatu diala karonigo nintzen, 18 urte bete arte, astero, behin edo bitan edo irutan musika eskolara joaten.
Hiru urtetik 18 urtera, bai. Wow.
Orduan, bai markatu, nik uste dut izan dela gauzari konstantena, nire bizitzan.
Eta ze instrumentutan berezitu zara?
Bueno, hasieran, hiru urtekin hasten zara, pues, musika eta mugimendua ezagitzen egingo genone. Kantatu, xilofona jo eta gauza gehiago, gutxi gehiago. Gero la urtekin hasi nintzen panderetik ikasten aparte, musika eskolatik aparte. Gero 7kin trikitixa ikasten. 15kin hasi nintzen gitarrarekin. Bitartan trikitixakin jarraitzen nuen, klaro. Eta urtean hasi naiz txistuakin. Voltatzeko da, ez dakit, remember bat.
Orduan gaur egun txistua, gitarra eta trikitixa alboratu dituzu?
Ez, gitarra pixkot bai, daukat soka bat aportuta eta matit pereza konpontzeak. Trikitixa ez jotzen dut arteka, panderetare baita arteka, bine orain joaten naiz txistu klasetara.
Ze ez, nolatan, esan txistua beti ez, tradizio hori, dantza talde bateko musika taldean parte hartzen duzu edo?
Ez, dantza taldean bai parte hartzen dudala. Baita, bino ez izan zen, nahi nun berriz hasi musika ikasten, manulako berriz aukera ordutegi aldetik, eta trikitixaiain bertze urte ez nungo gorik berriro irakasle batekin hasteko, eta bain nahi nula zerbait kalean jotzeko. Eta nahiak txistua jotzen du, ordun etxean bat zegoen txistu bat, irakaslea ezagutzen nun eta banekin irakasle hona zela, ordun horregatik hasi nintzen txistu ikasten duela bila bete terri edo.
Eta plazera hartzen duzu?
Bai, bueno, aina zin ez pixkat. Ola, ja, notak ikasita, ja, lehenengo kantak ikasten, hasi que goin bai, asiran ez.
Asira beti dira arraroak, ez? Batez ere ondoan bizi denaren zan.
Batez ere hori. Orain, gainera joaten ez gurasoen etxera, ensaiatzera txistua, zen ere etxean ematit lotxa berbizilagunek zepentsatuko duten. Eta horiek oitu gaude, ja.
Beraz, oroitzapen politak dituzu, ez? Bai. Musika eskolarekin.
Bai, egiarran. Bueno, solfeo eta hola da pixkot igual da, aspergarriagoa do, erraten alda ez, akademikoagoa dena. Bino bai, oroitzapenak agitzonak bertzela nintzen egongo 15 urte, eta gaur egunen nintzen berriz hasiko. Bai, alde hortatik bai.
Bertxo eskolak eta lehenengo plazak ere, zehaztu diguzu, bueno, solasaldi momentu honetarako, gerora ere aipatuko dugu, zure bizitzan bertxoak askotarako.
Bai.
Ematen baitu ez, baino gaur egun ez dakit plazan aritzen zaren?
Kantatzen ez? Gaiai hartzen bai.
Bai, horregatik, kantari bai. Bezala ez?
Ez, kantari bezala uste dut egin dutela plaza bat, nire bizitzan, izan zela bueno, eskolarteko txapelketa uste dut denak. Bertxe eskolan gauden edogun garen denak pasagarela hortatik, eta paratu nun supergaizki urduri, eta bai. Non ez dut nahi. Eta hor bukatu zen nire bertxotarako karrera.
Eta bertxo eskola ze urterekin? Hiru urte ez?
Ez, hiru urterekin ez. Nik uste dut, 6. mailan etortzen zen estitxu garozena eskolara bertxolaritza klaseak ematera. Eta nik ordurako nik uste dut jabanera matzala pare bat urte bertxo eskola, orduan, 10 urteetan edo hasiko nintzen. Bai.
Nola gogoratzen duzu askotan hizkuntzarekin jolastea izaten delako, ez?
Bai, ezakit, egiten genitun jokuak, eta batez ere bertso zarra kantatu, ikusi gualditzak ezagutzen ez genuen hitzen bat hori nongoa zen, ze euskalkitakoa zen, zerra naizun, guk sinonima bilatu, eta batez ere jolasetik oroitzen dut bertso eskola bai.
Berako bertso eskolan, edo bortzirietako, edo nola antolatzen zenuten, ze askotan bertsoak ere ematen du beste, bueno, Euskal Herria ezagutzeko aitzakia bat.
Bai, Guelkartzen ginen berako bertso eskola, ze orduan justu ni hasi nuntzen urtean helduago ni baino zartxeagoak aldatu ziren talez, eta orduan ginen guradineko hiru lau bat elkartzen ginen, horitzen naiz, Erika Lago makina hasieran. Eta gero bai pasatu nintzela Lesakakora, zen eradineko hau beran utzi zuten, orduan gero hasi ginen Lesakan biltzen, eta hor bai elkartzen ginela bera Lesaka digantzikoak, gero berriz berara, eta gaur egun, bueno, elkartzen gara beran, minu aldi berin bortziritako bertso eskolaren barren inpuz Lesakan ere.
Segitzen duzu orduan?
Bai, gaur egun, bueno, joaten gara gehiago igual, bueno, bertxokide bai kantatzen dute, eta ni gehiago pues, aurkeztera edo gaiak paratzera, baino bai, segitzen dugu, astean behin.
Beti entzun izan dudalako, nik ere egiten nuen, baina hasita utzi nuen, nintzen iritsi ibilbide bat egitera, baina jende asko dago haurtzaroan hasi eta eutxi egin diona, ez kasik euskaldantza bezala, ez dakit badago hor zerbait helduleku bat.
Bai, ezakit, gero egia da guri pues, bertso udalekuak eta ez egiten dituzu bertso udalekutera joaten bazara egiten dituzu lagunak, egiten duzu kuadrilla bat Euskal Herrikoa, ez? Bertzerlekutakoak, eta igual herrixagoa da segitzea. Ni egia da bertso udalekutan min bakarrik egon nintzela, orduan kuadrilla hori ez nula egin, baino bai bortziritan adibidez egiten dugu taldekako txapelketa, eta hor ja txikitan kantatzen ez genuen nahi hartzen gintuzten atrikitisa jotzen, edo pandereta jotzen gaiak egiten, epaitzen, orduan txikitatia sentitzen zarela ez, aktiboki zerbaiten parte, eta bai, naiz eta gero ikastera kanpora joan nintzen, ean batzuk segitzuten bertso eskola niko rutzin nun, baina bueno, berara bueltatzen bai, erabaki nula berriz, hasi bar nula, eta naiz eta bertxotan ez egin, bertso eskolara bai joaten ez.
Hain justu, hain noa, ipatu duzurt, atzerera joan zinela, Suedien pasa duzu urte bete.
Bai.
Ezoikoa, Suedia.
Bai, bueno, hago nintzen Bilbora joan nintzen ikastera, ikusentzunezko komunikazioa, eta hor sortu zitzean Erasmus beka eskatzeko aukera. Ta nik egiarran, bueno, Suedia aukeratu nuen, zelako leku bakarra marri jabete joateko aukera ematen ziana.
Besteak nik, laburragoak edo bai, luzeagoak?
Bosi jabetetakoak ziren gehienak, eta nik ez nun nahi jabete erdi, kurtxo erdi pasamen eta kurtxo erdian, zegoen gozera pendiente pixua bilatu eta holako bai. Gauzak, eta nahi nun joan eurenko egun kanpora. Eta orduan aukera bakarra zen Suedia, jarri nun Suedia, bueno, pentsatzen ez zitzaela tokatuko, tokatu zitzaidan. Eta orduan egon nintzen, abuztutik, urrengo urteko ekaina bukaerar artean. Eta jarran, bai.
Horitzapen onak dituzu?
Bai, agitzonak, batez ere ezagutu nun jendea, eta igual ikusi nun lekuen gatik. Jendeakin bai mantentzen dut harremana, justo hain urrengo astean elkartuko gara dena berriz, bueno, denak, lagun batzuk, eta bai, eta batez ere lekuak, bidaiatzeko aukera izan zelako izugarria Europa, ba, Europan barrena, eta ikusteko zue saldu digoten Suedia eta benetan dena dela agit diferentea.
Zein da benetakoa? Nolakoa da benetakoa?
Saldu digutena da dela paradisu bat, ez da ona eskalerik, ez da ona pobreziarik, ezkuntza maia ikaragarri ona duna. Eta neri haunitzera gindindunez, aratailegatu, bueno, Estokolmi egon nintzen kalstaten dela Oslo eta Estokolmen artean dago niri bat. Orduan ailegatu ginela Estokolmera, eta han tren estazio parean dago la McDonald's bat hogei dela ordu zirekita, dagona beteta etxerik ez gainen dez. Eta orduan ailegatzen zara horra, uste duzula saldu izuten irudia dela diferentat, ikusten duzu, etxe gabe pila batan, daran, ala, oza, kriston hasieran nixoka izan zen. Eta bai, oza, igual dela ez nulako espero hori aurkitzean. Gero bai dela, pues, hemengoaren diferentea, itxiagoak dire, alde hortatik bai da diferente, baina niretzat batez ere izan zen. Eta decepzio inondik inora ez, baina bai, harridura.
Beste realitate bat, ez?
Bai.
Itzuli zara geroztik?
Ez, baut gogoa bueltatzeko. Bino ez egia da, bueltatu nintzen 2006ko udan handik. Eta da, zerbait nahi duan egin, baina beti erraten dugu 10. Urte horren bueltatuko jarela. Baina bai, baut gogoa joateko, baina ez oraindik ez ez bueltatu.
My bed. You're gone and there's nothing that I can do. My heart's sinking in a pillow. My blood is on paper. Sanding away my pain. My body is drawn.
Etxera bueltatzean lortu duzu, ez? Zure ikasitakoa ba ogibidearekin lotzea, ez? Esan duzu ikusentzunezkoak bueno, kazetaritza azken batean ikasi zen nola eta gaur egun txipitxapan ari zara lanean, Lesakan, txondoan.
Bai, iarran izan dut suertea, ze gutxi izango dire segidan kazetari bezala lana aurkitzen dutenak. Egon nintzen lehenengo hiru urtez berrian. Bueno, lehenengo urtea Iruñan eta aurrengo biak Andoaingo erredakzioan, eta hori bukatu eta aste betera hasi nintzen txipitxapan. Orduan bai etxetik bertan, ja ematen zian aukera beran bizitzeko, eta iarran konten ikustea posible dela kazetaritzatik biziz, asten zarenan ikasten kasketak naizetan kazetaritzaz duan egin, ikusentzunezkoak egin dituan. Bai bada utopia bat edo nahiko errealitate zail bat erraten dizute, eta bueno, uste dut privilegiatore baina izela alde batetik lortu dudalako segidan lanean astea, baina bai konten.
Probatu duzu orduan edabide nazional bat, ez? Berria bezalako euskal edabide nazional bat, eta txipitxapa ba, lokalagoa, ez? Askotan batek baino gehiago behar bada, esango zizun. Ala, goitik behera egin duzu, atzera egin duzu, edo beti gutxi esten direlako, ez? Tokiko komunikabideak.
Bai.
Zuk nola bizi izan duzu hori?
Bai, hori aditu dut, eta gainera hitz hurbileko jendean gatik, eta nik justu kontrara bizi izan dut.
Bai, ez?
Bai, bat ez diren ere lasaitasunan gatik, orain bizi naizelako agitzaz ere lasaiago.
Eta kalitatez lan bai. Egiteko, ez?
Bai, kalitatez lan egiteko aukera gatik, etxetik hurbil lan egiteko aukera gatik, eta bai, igual hasiera batean pentsatzen alduzu jo, postokatuko zaizkidan gaiak ez direla izango hain interesgarriak. Eta alde bat, pues, egun batzutan ez da, baina bertze batzutan ere ikusteko herri txikietan pasatzen direla gauzak, eta igual ez digun laneko kaso egiten, eta edo zein pertsonen gandik espero dezakezula edo zer gauza, eta historia txikietan dagoela kazetaritza ez, orduan. Bai.
Bai, hori saio honetan askotan gertatzen zegu. Benik ez daukat deus esateko, eta bapatean esaten diet 45 minutu bete.
Bai, bai, nerire pasatzen zait elkarrizketak egitera joatean. Ba, nize kontatuko izut ba. Eta ordu bete.
Hor dago, xarma, ez? Lekuan lekuko xarma hori, ez?
Bai.
Agian besteek ematen dizutena, baina zuk ez duzuna hain hurbiletik bizi, ez? Ez delako zure bailara edo zure eskualdea, ez?
Bai, eta, bueno, guri ekipitxepan aldi berean gertatzen zaigu dela edabide bat lokala, baina hartze dituna bos eskualdea.
Ez da txikia.
Ez da txikia, eta Leitzatik berara edo Leitzatik Lesakara daude 40 minuto. Eta bai, alde hortatik ez ezagutzeko jendean eretzat Leitza zen, naiz eta txipitxapa txikitatek irakurri eta beti egon den txipitxapa barrenean Leitza, nik Leitza ez duen ezagutzen apenas deus. Eta lanagatik bat okatu izan zaitenan joatea, edo hango jendeakin harremanea egitea, egi harrana berazgarria da, bueno, eta goza berazararekin edo berazara beratik zehur bildugun,
bai.
Senpererekin. Eta ez joatea, ba, senpereko ikastolara justo hain hogeita urte bete dituzte eta hango sortzaiekin elkartzea eta ikustea ze realitate diferentea dugun 10 kilometrotan, bai da berazgarria.
Eta zure funtzioa, kazetaritzan txipitxapa barruan, kale erreportalari, aritzen zara?
Denetatik, bai, erreportajak egiten, elkarrizketak, webgunea elikatzen, azkenean medio txiki dutena.
Bai, ez?
Dena, tokatzen zaizula dena, eta deus ez egite aldi berean, orduan, bai, denetatik egiten da.
Denetatik eta Ainhoa, oholtza gainera ere, bueno, lehen aipatu diguzu, kantatzera ezetz. Baina gai jartzaile bezala aritzen zara eta askotan.
Bueno, haunitzetan ez dakit justu hainez, txapelketan nagusien bai ibili naiz, eta bertzela bai deitzen duten lekutatik joaten gara. Egia da, bain kontinu, bueno, do, jarrekortasun gehiagorekin gaztetan baino, baino bai, bai, igotzen nahi zoltzara, bueno, batzutan ez da igo, batzutan holtza lurreko holtza da, eta, bueno, mikrofonoa bontzinen bai paratzen naiz.
Hor, Nola antolatzen zarete? Badago Euskal Herrian gai jartzaile talde bat, eta hor ez dakit formatzen zareten, edo behintzat ideia konpartitu, edo kontatuko diguzu, hola, barruko saltxaz egu beti bertsolariai galdetzen diegu. Baina, esaten da, saio baten arrakastare badagoela gaietan.
Bai, nik uste dut saio baten ondotik, gai hartzaileari buruz, solasten bada bertsolariari buruz, baino gehiago hori seinale txarra dela.
Adios.
Baino nik uste dut kontrara bai solastu behar dela, baino neurrian, ez?
Uh-huh.
Diferentea da plazan edo txapelketan. Adibidez edo zein txapelketatan, orain txapelketan nagusian dago talde bat, arduratzen dena gaiak egiteaz, eta kasu hortan da talde itxi bat. Gero, plazan ez da... Plazan, bueno, ba, imaginatu bertso saio bat antolatu nahi baduzu, ba, deitzen diozu lankura, eta nerrango izute zen gai hartzaile dauden, eta hortik bantzuk erabakitzen duzu zein deitu nahi duzun. Egia da, azken aldean bai badagola bertso zale elkartaren partetik esaretzeko bide bat, ordun bat arteka izaten ditugula ikastaroak, ba, duela urte batzuk, nik hemen 8 urte nitula, duela 8 urte egin zen ikastaro bat, nola izan plazako gai hartzailea. Eta hor bai elkartu ginela, zaito, 30 bat, eta bai, egia da ez dago aktiboki larun batero ez dago ikastaro bat nola izan gai hartzaile, baina bai, elkartea ari da ba, saiatzen formakuntzak egiten eta bueno, guk elkarre ezagutu dezagun ere bai.
Eta zuk nola kokatu zinen bertan, nola iritsi zinen hortara?
Nik uste dut lehenengo plaza izan entzela Bortziritako taldekako bertso txapelgetan. Errari zuten bezala lehen, txikitan kantatzen ez genunak, ez ditxorozenak sartzen gitun, ba, batzuk trikiti saiotzen, beste epaie. Eta hor, ni txikian nintzela atxea ibiltzen zen epaie, eta joaten nintzen atxeakin saiotara, eta orduan epaie bezala. Eta urte batean ez ditxuk errantzean, zuzu orkestuko eta, ba, benga, bale, bai. Eta horko ez duen, ez da gita maust urte gine dola. Eta gero, pues, Nafarroako taldegako txapelketan ere, aurkeztu nun berako taldearen izenean, ze behar ziren bertsolariak eta gai jartzaia, eta ni bertsolaria nintzen izango. Orduan hor aurkeztu nuen, eta gero Nafarroako txapelketan sartu nintzen taldean, eta aldi berean, aktiboki urtero beran bertso saio bat egiten zen, eta horria bertso eskolatik errantziaten. Ba, benga, aurkeztu zuk. Eta hola hasi nintzen, eta gero, pues, bueno, kanpoko deiren bat ere jasotzen. Eta nik uste hola kokatu nintzela, taldekako txapelketan hasita.
Beraz, 10 urte inguru dara matzazu, bai. Gutxi gora bera.
Pentsatzen hasita, bai.
Bai,
bai. Bai.
Gaien tematikak asko aldatu dira, ez? Garai bateko gaiek agian gaur egun ez dute lekurik bertsogintzan. Bueno, 10 urte dara matzazunezuk garapen bat ezagutu duzu, bete-betean.
Bai, egia da ez, nula baino ez pentsatu ahi 10 urte nera matzala, baino bai, nik uste dut gizartea aldatu den nenean ere aldatu dela gai hartzaietza, ez? Eta baita gaiak paratzeko modua garai batean igual politika handia da deitzen zaion horreri buruzko gai gehiago jartzen ziren, garai baten adibidez pues, presoen inguruko gaiak ziren gaizen euneko zentralak, gaur egon hori aldatu da. Eta hortaz aparte nik uste dut gaur egon gehiago kantatzen dutela do guk kantarazten digula eguneroko gauza txikien inguruan. Eta hori uste dut lehen etzela imertze egiten.
Nola demagun, bueno, bi arlo ez, ezberdinduko nituzke, batetik plaza, deitzen zaituzte, Ainhoa, bi aste barru, bertso saio bat, zuk nola prestatzen duzu, bertso saio hortako gai zerrenda?
Ba, lehenengo behiratzen dut, zergatik deitu duten, hau da, den berako bestak direlako, edo den urteroko jaialdea delako, ordun hor batzutan antolatzaile bateri deitzen diozu, eta galdetzen diozu, zergatik antolatu duzu bertso saio hau? Ze horrek ere eragiten du zuk ze gai jarri. Ez da berdina plaza libre batean jartzea besteen testu inguruan edo antzoki batean. Orduan lehenengo gauza hori. Eta behin hori eginda egiten dudana da eskema moduko bat, bat dependezen bat bertxolari dauden, orduan bertxolari bakoitzari jartzen diotzen baki bat, edo litra bat, eta jartzen du ba. Lehenengo ofizioan arituko dire bat bi iru lau. Gero bat bi seriotik, iru lau humoretik. Ola, eskema bat osatzen dut, eta gero ikusten dut nik zer nahi dudan bereie kantatzea. Baze gai nahi dudan plazaratzea momentu hortan, leku hortan. Eta horren arabera bai joaten naiz. Behiratzen nik, igual joaten naiz gaiak apuntatzen da, igual gai hori leku hortan bai izan daitekela, edo hola joaten
naiz. Zemat ordu bideratzen aldizkiozu bertso saio bateko gaiak prestatzeari?
depende, ez dela igual jarrita hori egiten haunitz igual ez, baino bai egia da lanean zaudela pentsatzen bai.
Buruari eragiten.
Bai, ez igual azkenan kazetari bezala lanin da irakurtzen duzu pilat eta igual irakurtzen duzu elkarrezketa bat eta gordetzen duzu ze igual, titularrak ez, baino hitz zehatz batek ematen aldizulako gai bat. Orduan bai, joaten naiz apuntatzen, eta alako batean ikustot Word dokumenta, eta errepente daude 50 gauza, eta behar dituzu 10.
Galetu izut, ze batzutan ere, segurazki lanean ere gertatuko zaizu, ez? Entzuleak edo medioen kontsumitzaile arruntak, bagian ez daki, 30 segunduko kuña bat grabatzeak, bagian bi orduko lan askatu duela, ez?
Bai.
Horregaitik. Bai. Gero, txapelketa atzean utzita edo ja pasaturik, Baionako saioan adibidez izan zinen zua aurkezle. Bai. Olako saio bateko gaiak nola prestatzen dira?
Ba, txapelketa nagusian dago 14 gai jartzaile taldeko, bueno, 14 gai jartzaileko talde bat, eta taldean egiten dire gai guztiak. Hau da, ni Baionaren nintzen joan nire gaiekin, joan nintzen taldean osatutako gaiekin. Orduan gu elkartzen ginen aste artero, eta bilerak dira, pues bueno, luzeak. Utzi dezagun hor. Orduan, bakoitzak egiten duena da bere gaiak etxeetik landuak eramaten ditu dokumentu batean eta zu bilerara joaten zara gai horiek irakurrita eta erabakitzen da denen artean gai honek antzinera eginen duen edo ezun antzinera eginen. Eta gero hori egiten duena da, ba, antolatu eta ben ja saioa mas o menos egina dagoenean formulatu. Eta formulatzen, pues, adibidez egon ginen gai bat osatzeko 45 minutu. Osea, hitz hau zergatik jarri antzinin, aditza nola jarri, hola, pues, egoten garena da, pues, hori dena aztertu behin eta berriz, eta hori behin hori eginda, pues, saioa irakurri eta begiratu ea pertsona batek zeri kantatuko dion, ez errepikatzeko leku beretik kantatzea bialdez.
Pentsatzen dut, gertatz, presio handia dagoela, ez? Bereziki, plazan egon daiteke, baina iruditzen zait txapelketan gehiago, ez? Azken batean, neri behintzat iruditu zait azkenengo txapelketan dena kritikagarria dela oso erraz gainera, ez? Orduan iruditzen zait gai jartzaile lanetan ere ba, berdintasuna, inklusioa, anistasuna hori dena kontutan hartu, bueno, Euskal Herri bat irudikatu azkenean hiru orduko saio batean, ez? Gaien bidez. Ez da lan makala.
Ez kostatzen da. Eta gainera nahi duzu izatea gaiak aktuala, baina aldi berean hausnarketarako emango dutenak, eta daude gai batzuk, hain aktualak direnak, oraindik ez da honek ez da bai da publiko bat, eta ez niozuna bertxelari ere eskatu posizionatzeko, zu posizionatzen ez zarenean. Orduan bai da, egiarran da nahiko lan zaia, eta horregatik osatzen ditugu taula batzuk, hor paratzen dugu ze gairi buruz kantatuko den, ikusteko eta saiatzeko aliketak gai zabalenak atera daitezen txabelketa guztian. Eta kritikatagarria da dena, bai, gaur egun sare sozialen garaian.
Bai.
Baina ez duzu saiora joan barrik ere, ze telebistan ematen dutenez, nahikoa da mobil bat izatea. Nahi duzun errateko, pentsatu gabe, atzean daudela 14 edo 15 edo 16 pertsona, ari diren alegen bat egiten, saio ongi atera da den.
Zuretzat zein da, alde batetik plazan eta bestetik, ba, txapelketan oholtza gainean, plazan dedenan, antzokietan, ere bai, gai jartzailearen funtzioa?
Txapelketan da, gidari soil bat, ez? Bueno, azkenean, bueno, transmititu behar diozu bertxelariari konfiantza, ikus dezala zuk, bakizula zer den egiten ari zerena, eta edo zin momentutan zuhorre honen zarela. Batez ere igual, oltzalatera baino lehenagoko ordu hortan dela luzea da, ordu hori. Nire ustez, txapelketan da hori. Eta plazan daukan funtzioa da, ezagut, editorial batena ez, osea, azkenean bertsolaria kantatuko dute zuk, zuk ematen diazun gaian inguruan. Orduan ikuste dut, izan behar duzula konsiente zer gai hartzen duzun eta zergatik. Eta nik lehen egiten honi igual. Ezagut, haunitz pentsatu gabe, jartzen idun gaiak. Eta konsiente naiz gerotak gehiago pentsatzen dudala, zeri kantatzen nahi dudan, eta ze ikuspuntutatik. Horreri bai ematen dudala gerota buelta gehiago. Ze diskurtso batzuk igual nik ez dut nahi plazara atera ditezen, edo ez nik behintzat auspoa eman horri.
Nik entzun izan dut, saio kaskarra ba, gai jartzailearen errua.
Bai.
Ala da?
Zakit, batzutan zu joaten zara zure, zait, zure intenzionarekin ustez gai ona joan da, gai onak prestatuta, eta saio txarra ateratzen da, eta ez dut uste gai jartzailearen kulpa denik. Zaten batzutan bertxolariak ere badute errua. Nik uste dut, bai, saio txarra joan bada orokorran dela bien errua, bai jartzailearena eta bertxelariena.
Beste bat erantzun izan dut, gai jartzailea bertsolari frustratua dela.
Bueno, ezakit. Nik uste diferentea dela, ez? Bertsolaria honitzera ibiltzen dira gai hartzaile.
Horregatik, ez dut bate egiten, eh?
Ez, nire ustez da sorkuntza mota diferente bat, eta nik uste dut jakimar dula bakoitzak plazan zein den bere lekoa. Nik argi dut nik kantatzeko ez duela nahi, eta ez da talde gako txapelketa baten ere ez duela kantatuko. Orduan, nik uste dut nik aurkitu nula bastante goiz, nire lekoa zela gai hartzen ibiltzea, eta horrekin kontena gola.
Eta epaile, zuraita bezala?
Ez. Ez? Ez, bueno, abertaleka ibili naiz pare bat txapelketatan, brometan. Gehi oiten nuna txarin atxan puntua kopiatu, nik uste. Baina ez, nik uste dut preso, oza, epaiek ere daukate kriston prestakuntza. Eta nik uste dut nire buruari emamarko niokela zilegitasun handia bertze bertxolari baten jarduna epaitzeko. Eta zorionak egiten, beraiek egitute kriston lana, baina nik nire burua gaur egon behintzatzen dut horri guztan.
Esango du historiak, epaitegitatik kanpo, behar luke hilobiak. Espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitsiak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalteri. Aritzaren memoria mendira eraman zaitu, negar zuriak gaurkoan ez du kantatu. Behar txoriak ardaska berri bati begira, lur biluzira erori dira, zure negar malko bia. Naizainak lurretik erauzirik, jarraituko du beti bizirik. Aritzaren memoria du ariztiak, zerrote du honetik gaiztiak, eta zer txarretik ongiak. Minek ez aldu mine materi, nori egiten dio kalteri. Jarraituko du beti bizirik aritzaren memoria.
ze gai jarriko zenuke, gustora?
Uf, zuten ez pentsatu. Ba, oaintxe bertan, hemengo mugako kontrola rasista guztiak handu dituztela.
Bai.
Bai, justo baina etortzen ere ikusi dutez, nola zituzten batzu geldituak eta gustatu galitze da hori poratzea.
Ez da txarra. Ea, igual egon batean.
Bueno, ia da, duela la urte ez zirela ikusgarriak eta ohitu garela zerbait, bai. Eta ez genukela ohitu beharko.
Hori da, bai. Bai, hor dago ez, lehen aipatu dugun anistasuna eta giza eskubideena eta ba, Ainhoa, gai jartzaile jardunetan ere, bada uste dute urte pare bat edo hiru bertsoeskolak ahalduntze bertsoeskola osatu zuela?
Bai.
Bertan parte hartzeko aukera izan zenuen?
Bai, bueno, ahalduntze bertsoeskola berez sortu zen duela 6-7 bat urte, hau dut 7. edizioa dela, eta sortu zen behar batetik, ikusten zutelako ba zegoela emakumeak ahalduntzeko modua edo beharra garai hortan batez ere bertsolaritzan. Eta 2019-2020 ikasturte hortan lehenengo zireki zuten gai hartzaileentzat. Eta horra apuntatu nintzen eta egiten genuna zen, bueno, ahalduntze bertso eskolan egiten dena da bertso saio bat. Taletan elkartu eta kantatzen da bertso saio bat, baina bueno, daukana da bertze didaktika bat edo bertze metodologia bat, ez dena epaitik kantatzen, bakoitza libre dela nahi duna kantatzeko eta bertsoaldia bukatzen komentatuko dugula, baina inoiz ere ez epaitik. Eta bai, da leku bat esperimentatzeko, eta, bueno, ba, 2019 irekizuten lehenengoz gai hartzaileek parte hartzeko aukera, eta horra puntatu nintzen, eta urte hortan egiten genuna zen, bertze hiru gai hartzaileek saioa eramaten zuten eginda, eta guk ikusi den genuen, eta ikusten genuen, ba, pixkat nondik sortu zen gaia, ze kantatzen zuten bertsolariek, eta gero pandemia etorri zen, eta galitu zen pixkat hor, etan da. Eta lehengo urtean, lehengo ikasturtean deitu ninduten bertsozale elkartetik, erraten, bueno, berriz, ahalduntze bertso eskola, bueno, martxan jarraituko zuela, eta nahi zutela norbait, lehen gai jartzaile horrek betetzen zuten funtzioa betetzeko. Ze bi gai jartzaileak utzi behar zuten, eta orduan deitu gintuzten hain aurien Abadeinoko gai jartzaileetatik, eta ea animatuko ginen, egu dinamizatzera. Eta, bueno, pues hor, nola nila ezagutzen nuen, eta jabanekin ze bertsulari egongo ziren, ba, erran, bai, eta geroztik hor gaude.
Erronka handia?
Bai, bai. Da, azkenean da bertsozale elkartaren proiektu bat, bueno, ez da isilpen egiten, baina egia publikoki ez dela, ez zintzarela zu bertsozale bezala joan horien zutera, orduan da isilpeko lana, baina bai, egia erran, gustura ze erronka da hilabetean behin elkartzen gara, eta hilabetean behin da bertso saio bat prestatu arduzuna, diferente izango dena, bertze ikuspuntu batzuk emango dizuna, eta guri batez ere balio diguna esperimentatzeko. Mm. Ze egia da gero plazan ibiltzen ditugun gai haunitz direla ahalduntze bertso eskolako filtra pasa dutena.
Claro, zuen kasuan gai jartzaileak ahalduntzen dira, beste talde batean pentsatzen dut bertsolariak ahalduntzen diren gixan.
Bai, guk azkenean egiten duguna da, elkartzen gara norma 25 bat bertsolari eta 3 gai jartzaileek parte hartzen dugu eta bertsolaria beraiek alduntzen dira eta gu gai jartzaile bezala naiz da gu berez gidari lanak egiten ditugun egia da guri alduntzeko ere balio digula eta aldi berean bertsolariak ezagutzeko ez nik uste dut bertsolariak gero eta gehiago ezagutu orduan eta hobe ingo dituzula gaiak beraientzat jakingo duzulako zein den beraien kezka edo zeri buruz kantatzen duen plazan eta zeri buruz kantatu nahiko luken. Orduan bai, eman digula, nik uste dut, Ainhoatan eri, gaur egun, bueno, teidoiari ere, iruek ibiltzen gara, eta aukera ikusteko ez, plaza ezagutzeko eta probatzeko bertze modu berri batzuk bertxotan aritzeko.
Sentitzen duzu, aldunduago sentitzen zara, bertatik pasa ostean?
Bai, nik uste dut bai.
Horre, Uxue Alberdik idatzi zuen, bueno, bildumatako kontrako estarritik, identifikatua sentitu zara zu liburuarekin, bueno, horra ipatzen da irakurriztunarentzat, ba nola zenbait bertsolari emakumeak, nola sentitu eta sentitzen diren, bai oholtza gainean, bai bertso eskolan, bai bertso saioa eta gero.
Egia da, gauza honitzekin, bai ulertzeitu alaberaia, baina ni gai bertxotan aritzen ez naizenez, ba, gauzatzuk bai aitzur bilaketan zaizkit, baina uneko unidentifikatuta ez naizen ditzen, baina bertza gauza batzukin bai, ze azkenean plazara ateratzen zara, enean gorputz batekin ateratzen zara, eta ez da gauza bera ateratzea gizon gipuzkoar 40 urteko zuri baten gorputzetik edo nire gorputzetik naiz eta nik ere ba, noski dituen ere privilegio, baina bueno, ez da gauza bera holtzaratzea, ez? Eta ni badakit neska eta batez ere gaztea izategatik jasoko dudala ja aurre juzgu bat edo ja jendea pentsatuko dula. Bueno, aber honek ze egiten duen. Eta gero, bueno, pues, bai, batzutan akatsak egiten ditugula, baina ongi ere egiten dugula.
Beraz, segitzeko asmoa daukazu, ez? Ahalduntze...
Bai, nik uste dugu, no, aukera ematen diguten bitartean, bai, egia da, ez? Badela, leku bat, noretzat osa privilegio bat, dela hor, laru hilabetan baina elkartzea, eta bai, behintzat bai.
Eta lehen aipatu dugu, bueno, bertsoen tematika, ez? Bertso gaien tematika aldatu dela, zuk sumatu duzu publiko aldatu dela? Edo falta motatzen ditu publikoak, garai bateko gaiak?
Ez, nik uste dut aldatu dela ere bai, eta txapelketan ez dakit, baina bertzela bertso plaza aniztu dela. Egiten dire jaialdiak, lehen duela 50 urte egiten ziren jaialdiak, baina egia da daudela bertso plaza mota batzuk. Ba, igual entzule feminista bat ez da joango altzoko jaietako bertso saioa ikustera, baina antolatzen bada bere herriko plazan ez da kasualitatea bertso saioa bai joango da. Eta gero badago, nik uste dut bertso zale todo terrenoa, ikusten dula bertso saio bat eta joaten dela denetara. Nik uste dut, badagola denetarik, eta zabaltze horrek eta bertsolaritzara bertze tematika batzuk ekartze horrek urbildu dula jendea bertxotara bertzela urbilduko ez litzatekena.
Kontatzen ari zaren moduagatik, sentsazio ematen dit, baduzuela eskuartean Euskal Herriko termometro bat.
Bueno, ezakit, bai, holtzatik ikusten dira gauza honetz igual bertzela ikusiko ez liratekena, eta zeinek zeri egiten dion txalo adibidez.
Bai.
Hori ikusten da holtzatik.
Asko nabarmentzen da?
Bat, bueno, saio batzutan bai, depende ze diskurtzeo ze txalotzen den, nork txalotzen den bai ikusten da.
Beraz, ikusten dituzu gai batzuk, ba, gizonezkoek gehiago txalotzen dituztenak, edo gazteek gehiago txalotzen dituztenak helduek baino.
Bai, nik uste dut ere dela norbera zertan sentitzen den identifikatua, ez? Jo, adibidez, Ibai Honako saioan bazen gai bat zehaskako ikasleak zirela eta ikusten ditun bazodela antzinean aur batzuk txalo super forte jotzen eta pentsatzen dut basegura aski bereiek lizeoan ikasi dutela edo lizeoan ikasiko dutela eta bai, sentitzen dut batzuk sentitzen dire identifikatuko gai batzukin eta normala da, azkenean eguneroko ere denena diferentea da eta batzuri gaiak egingo zaizkia gitzagitz urrutikoak eta bertze batzuk sentituko dute hori dela beraien errealitatea.
Zuk, Ainhoa, abizenak Larretxea eta Agirre dituzu. Agian, batzuentzatzara, Ainhoa, gai jartzailea edo, Ainhoa, txipitxapa,
bai.
Sentitzen duzu?
Bai, batzutan bai, eta arantzan naiz Ainhoa nire aitaren baserriaren izena, eta oinatin Ainhoa nire manen baserriaren izena. Bai, alde hortatik, bai, Ainhoa gai hartzaile edo, ma bueno, azkenean kostatzen da ez, zure izena ematea, eta... Nik oain arte baina baitzen honan nintzetan nintzela. Ainhoa, bau patxilarretxe gai jartzelearen alaba. Eta gaur egun nire eta bete esaten dit. Esan izuten noren alaba zaren? Eta ez. Ze gaur egun ez naute ezagutzen bere alaba bezala. Niku batzutan bai, baino bertzetan nini bezala.
Eta nun gustatuko litzaizuke gaiak jartzea, ze momentutan?
Ba, ezakit. Leku batean, jendea egongo dena adi, ze batzutan pasatzen da bertsoa dela besta handi baten parte, eta besta handi baten parte igual ez da egomarko luken lekoan, erran nahi dut. Bale, madago herri bazkari bat, ba, igual, egor parean ez da egomar bertso jaialdi bat. Erran dut, batzutan kostatzen da aurkitzea behar duen lekua edo behar duen giroa.
Ba, igual antolatzaile gisa, batzutan oso gutxi jartzen gara bertsolari eta gai jartzailearen lekuan, ez? Herri bazkaria eta bertso bazkaria, eta bai. Gero kasurik ez.
Hori da. Bai, eta batzuten kostatzen da aurkitzea zein den zure espazioa. Gero kontrara ere gertatzen da urtero daudela plaza batzu, posai ez lehen lepatu taltzokoa izaten dela, edo Alkizako jaietako saioa, saio hori dire urtero direnak, eta ez direna joango Alkizako bertso zailea bakarri joango dena inguru guztikoak. Orduan, ze saiotan kantatzea gustatuko litzake? Bertsozalea adi dagoen batean.
Ba, Ainhoa Larretxea Agirre, mil esker, espero dugu entzulea adi. mantendu dugula, ez dakit besterik baute duzun gehitzeko.
Ez, hori, ba, plazera izan dela una etortzea.
Mil esker, zuri. Eta horren arte. Thank you.
vuelta que man, ay, bang bang acabo bajo. Yeah.